www.thaiclothes.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการขั้นตอนการทำ Communication Plan กันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างการพัฒนาแผนการสื่อสารหรือ Communication Plans เนี่ยจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปยังคำพูดข้อความหรือเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายโดยการมีวิธีและแผนการสื่อสารที่ถูกต้องนั้นจะทำให้การสื่อสารของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันนะครับว่าการวางแผนการสื่อสารนั้นมันมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์และแคมเปญต่างๆโดยเริ่มจากความหมายของแผนการสื่อสารกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแผนการสื่อสารคืออะไรมันคือแผนสำหรับถ่ายทอดสื่อสารหรือส่งต่อเนื้อหาข้อมูลข้อความในเชิงกลยุทธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักในการรับสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการทำธุรกิจโดยจำเป็นต้องคิดถึง3ข้อนี้ด้วยกันคือข้อที่1ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะสื่อสารด้วยข้อที่2คุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลหรือข้อความอะไรและข้อที่3คุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไรต่อไปเป็นขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารนะครับขั้นที่1เนี่ยเราต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารก่อนความสำคัญของการสื่อสารคือปลายทางนั้นการสื่อสารเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการใช้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรเพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตัวอย่างเช่นต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักให้ความรู้เรื่องต่างๆกับชุมชนต้องการที่จะค้นหาอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมของบริษัทหรือการประชาสัมพันธ์โครงการหรืออีเวนต์ต่างๆการเฉลิมฉลองความสำเร็จธุรกิจการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือปัญหาสังคมหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีต่างๆข้อที่2กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารใครกันคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะส่งสารการรู้จักว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้คุณวางแผนการสื่อสารได้อย่างสมเหตุสมผลโดยกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มก็จำเป็นต้องเลือกข้อมูลเนื้อหาข้อความช่องทางการสื่อสารและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกตามกลุ่มลักษณะต่างๆเพื่อสื่อสารแคมเปญต่างๆตัวอย่างเช่นการกำหนดตามประชากรศาสตร์ซึ่งนับว่าง่ายที่สุดในการระบุกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติรายได้การศึกษาอาชีพการกำหนดตามถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือภูมิภาคต่างๆอาจจะเป็นการกำหนดด้านกลุ่มที่ชอบสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นคนที่ชอบอาหารการกินคนที่ชอบอาหารคลีนหรือแม้แต่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือโรคทางเดินอาหารต่างๆยังสามารถที่จะกำหนดตามกลุ่มพฤติกรรมได้อีกนะครับอย่างเช่นที่กลุ่มผู้ชอบสูบบุหรี่กลุ่มที่ชอบออกกำลังกายหรือแม้แต่การแบ่งกลุ่มตามทัศนคติและความเชื่อเพื่อที่เราจะมานั่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมไปสู่ความคิดใหม่ๆการที่คุณจะสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้นคุณก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจบริบทต่างๆของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นด้วยทั้งลักษณะนิสัยพฤติกรรมความรู้และข้อมูลอื่นๆที่ส่งผลกระทบด้านต่างๆอย่างลึกซึ้งหรือที่เราเรียกกันว่าการหาเพอร์โซนาเพื่อวางแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่3การเลือกเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อเมื่อคุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้วขั้นต่อไปก็เป็นการสร้างสรรค์ข้อความคำพูดหรือเนื้อหาที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญในเนื้อหาหรือคอนเทนต์อารมณ์ในการสื่อสารและการใช้ภาษาการเลือกเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารจะดึงดูดความสนใจให้คนมาสนใจในสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่สร้างความสนุกสนานส่งเสริมความภาคภูมิใจหรือผลักดันให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆดังนั้นคุณควรใช้ความสำคัญคุณควรให้ความสำคัญนะครับกับการสกรีนเนื้อหาให้สามารถเข้าไปถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมายให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านอารมณ์ก็จำเป็นที่จะต้อง ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกแย่หรือรู้สึกต่อต้านในสิ่งที่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นข้อควรระวังก็คือการใช้ภาษานั้นเนี่ยที่จะสื่อสารกลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาแบบทางการหรืออื่นทางการก็ต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการตีความของกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับและเรื่องที่คุณจะสื่อรวมถึงการแปลภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสื่อประเภทต่างๆข้อที่4กำหนดช่องทางการสื่อสารช่องทางการสื่อสารนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่คุณระบุเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับพวกเขาเปิดข้อมูลเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหนบ้างและเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เรามีเป็นรูปแบบใดเหมาะกับการทำคอนเทนต์ประเภทใดซึ่งคุณสามารถใช้คอนเทนต์แมทริกซ์เข้ามาช่วยในการเลือกประเภทของสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้นะครับสำหรับช่องทางการสื่อสารนั้นก็มีหลายทางเช่นสื่อโซเชียลมีเดียเว็บไซต์โทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆจดหมายข่าวข่าวประชาสัมพันธ์อีเมลอีเวนต์รูปแบบต่างๆหรือแม้แต่การสื่อสารด้วยเสียงเพลงข้อที่5ความพร้อมของทรัพยากรต่างๆสำคัญที่สุดที่คุณต้องมีก็คือทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและกำลังคนที่เพียงพอในการสื่อสารในแต่ละเรื่องคุณต้องคำนึงถึงความเหมาะสมไว้ในทุกๆด้านและคิดอยู่เสมอว่าการใช้ทรัพยากรต่างๆมันคุ้มค่ากับวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายการเลือกใช้สื่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดข้อที่6เตรียมการติดต่อสื่อต่างๆหากเป็นหัวข้อด้านการสื่อสารแล้วก็คงหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับสื่อหรือแหล่งข่าวต่างๆไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักข่าวนับเป็นสิ่งจำเป็นของทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระดับองค์กรหรือการสร้างความสัมพันธ์ระดับส่วนตัวก็ตามล้วนแต่ส่งผลดีทั้งนั้นนะครับโดยสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นการเชิญมางานแถลงข่าวการส่งข่าวประชาสัมพันธ์การพาไปเยี่ยมชมโรงงานการลงบทวิเคราะห์หรือการเชิญนักข่าวไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆข้อที่7การวางแผนปฏิบัติจริงในขั้นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าวัตถุประสงค์การสื่อสารคืออะไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารคุณจะสื่อสารอะไรผ่านสื่อไหนในรูปแบบไหนเนื้อหาเป็นอย่างไรงบประมาณและกำลังคนมีพร้อมมากแค่ไหนก็ถึงเวลาที่คุณต้องทำแผนปฏิบัติการหรือ action plan ด้วยการนำข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนเพื่อใช้งานจริงขั้นสุดท้ายนะครับคือการประเมินผลตัววัดผลความสำเร็จของแผนการสื่อสารนั้นคือความสามารถในการประเมินว่าสิ่งที่คุณวางแผนและนำเสนอออกไปมันมีเสียงตอบรับที่ดีมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนแผนการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นซึ่งทำได้จากการทำวิจัยหรือ market research เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆเช่นการสำรวจการทำแบบสอบถามออนไลน์การรับฟังเสียงจากสื่อโซเชียลหรือ social media listening เป็นต้นทั้งหมดก็เป็น8ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการวางแผนการสื่อสารหรือ communication plan ที่คุณสามารถเอาไปใช้ในการวางแผนการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอย่าลืมกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนทุกครั้งนะครับเพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ